Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ikja e kapitalit, investimet jashtë Kosovës rriten për 55%. Tri dekada pas marrëveshjes së Daytonit, brezi i ri në hijen e të 90-tave. Zelenski i gatshëm për punë konstruktive me Trumpin, lidhur me planin për paqe. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Investimet direkte të bizneseve kosovare jashtë vendit po rritën ndjeshëm, duke arritur në 166.6 milion euro në gjysmën e parë të këtij viti. Kompanit po e braktisin tregun e Kosovës për shkak të burokracisë, mungesës së digitalizimit, kostos së lartë të energjisë dhe kushteve më të favorshme në vende të rajonit. Ekspertët thonë se largimi i bizneseve dëmton rënd ekonominë e Kosovës, duke ulur të hyrat publike dhe duke rritur varësinë nga importet. Holsiti sjell Nadia Ahmet.
Bizneset kosovare po zgjerojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e tyre jashtë vendit, duke parë mundësime të sigurta dhe me fitim prurse në tregjet rajonit. Ky trend reflektohet qartë edhe në statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat tregojnë rritje të ndjeshme të investimeve direkte jashtë vendit. Sipas BÇK-s, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, investimet direkte të kosovarëve jashtë Kosovës arritën në 166.6 milion euro, një rritje prej 55% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit e kaluar, kur shuma ishte 107 milion euro. Për krasim, vlera këtyre investimeve ishte 51.1 milion euro në vitin 2020, u rrit në mbi 100 milion euro në vitin 2021 dhe vazhdoi të ngjitej deri në 224 milion euro në vitin 2024. Një nga bizneset që ka zhvendosur fokusin jashtë Kosovës është kompania ndërtimore Uni Projekt e drejtuar nga Fitim Bacaliu, i cili prej 6 vjetësh operon në Shqipëri. Ai tregon se i ka zvogluar investimet në Kosovë dhe i ka orientuar ato drejt tregut shqiptar, arsyeja kryesore fitimet më të qëndrueshme. Në Kosovë fuqia blerës e ka rënë ndjeshëm, ndërsa në Shqipëri ka shumë blerës të gatshëm, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Bacaliu investon deri në 4 milion euro në vetën në Shqipëri, kryesisht në Shëngjin dhe Lezhë, dhe punëson vetëm staf vendas. Një tjetër rast është edhe kompania prodhuese këpucëve Soledin nga Suareka, e cila prej muajit mars zotron 40% aksioneve të një fabrike në Tiranë. Drejtori menaxhues Shpejtim Kuqi thotë se zgjerimi në Shqipëri është bërë për shkak të përvojës më të madhe prodhuese, numrit më të madh të klienteve, si dhe lehtësive për eksport drejt vendeve që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Ai po ashtu thekson se transporti detar përmes porteve shqiptare është shumë i favorshëm për kompani që synojnë tregjet ndërkombëtare. Kompania e tij punson rreth 600 punëtorë në Shqipëri, 200 në Kosovë dhe 80 në Preshev. Sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë, vetëm vitin e kaluar kosovaret investuan mbi 80 milion euro në Shqipëri, ndërsa në vitin 2023 mbi 95 milion euro. Në Malë të Zi, ndërkaq investimet në vitin 2024 kapën vlerën e 18.2 milion eurove. Ekspertët edhe përfaqësuesit e bizneseve shohin si shqetësuese rritjen e investimeve jashtë Kosovës. Ata paralajmërojnë se ky trend mund të intensifikohet nëse nuk merren masa urgjente. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se burokracia, mungesa digitalizimit dhe çmimet e larta të energjisë po i shtyn bizneset drejt tregjeve të tjera. Ismet Mula, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se orientimi bizneseve drejt Shqipërisë, Malit të Zi dhe shteteve të tjera tregon se jashtë vendit ato gjejnë kushte më të favorshme. Largimi bizneseve nga Kosova ka pasoja të ndjeshme për buxhetin dhe ekonominë. Përveç daljes e kapitalit financiar, Kosova humb edhe nga të hyrat doganore, tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin mbi fitimin e korporatave, si dhe tatimet dhe kontributet pensionale, të cilat përfundojnë në shtetet ku kompanit operojnë. Për më tepër, këto biznese shpesh kthehen edhe si konkurente drejt për drejt në tregun vendor. Të gjitha këto i ulin të ardhurat publike që do të mund të përdorshin për shërbime publike, qoftë për shëndetësi, arsim, infrastrukturë, thot Mulaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Shumë pacient me kancer në Kosovë përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me ankthin dhe pasigurinë gjatë trajtimit. Shumica nuk e dinë se në klinikën e onkologjisë në QKK ekziston një psikologe klinike që mund t'i ndihmoj t'i përballoj sëmundjen dhe vendimet e vështira. Hollësit në raportin e Arton Konushevcit.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tash e 7 vjet, të thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientet. Ajo thotë se ata ka nevojë për trajtim të duhur, me fjalet ti je i fort, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazdiut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjinë për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira na përbohet tregojnë që çdo rast i ri që futet drejt po në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështuar derën e onkologjisë, e ka me pa tjetër në seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vërtoj tutje pjesën e procedurave mjekësore për kemioterapi apo varësi çfarë mjekë rekomandohen.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkatësinë për të ballafaquar me një problem aq serioz si kanceri sipas saj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thotë se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thotë se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës e onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen të psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedes me pacientin. Jo të gjithë pacientet ka nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës e psikologëve, zgjedhen vetëm ata me indikacionet e qarta. Sipas tyre, disa pacient gjithashtu refuzojnë të paraqiten të psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht, pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët të tjerë, thot ajo. Sipas saj, një nga arsyet pse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
E stafit mjekësor përgjithësi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkolog, po gjithë mjekëve të tjerë nëpër klinika të tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës e rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po trompetojnë për qasje multidisciplinare, po se prej përbojës ndoshta edhe në diskutimet me kolegët tjerë psikolog klinik për mungar.
Një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, as një mjek nuk me ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira jo. Mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bedri Osmani, tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në rastet e tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Luljeta, një paciente nga Prishtina e cila pas së diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Friga e saj ishte e lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
S'kam pranuar me hi në operacion, s'kam thënë po duhet jetoj që shto se veç e qkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologia, për më më qetsue, për më më bind me filuane, me operacione, me terapie. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, unë sa shpenon këllu gjitha koj Fatimen, dhe bisedojnë në to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Rritja mbi 100% e çmimit të rrymës pas liberalizimit të tregut të energjisë ka detyruar shumë biznese të pezullojnë punësimet dhe të ndalojnë zgjerimin e linjave prodhuese. Nga 27 kompani të licencuara për tregtim, vetëm pak operojnë realisht në treg, duke e bërë konkurrencën minimale dhe çmimet e furnizimit pothuajse të pandryshueshme. Hull City Shell, Nadia Ahmeti.
Një linjë të re prodhimi dhe punësimin e 20 punëtorëve të rinj ka stopuar kompania Pestova në Voshtrri për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike nga liberalizimi i tregut të energjisë. Kjo kompani në muajin shtator të këtij viti ka paguar rreth 5000 euro më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, edhe pse ka shpenzuar 4% më pak energji. Për këtë arsye, edhe kompania tjetër, Cadi Cleaning në Ferizaj, nuk po arrin të lidh kontrata të reja me blerës vendor dhe ndërkombëtar. Pasojat e liberalizimit energjisë janë edhe më të rënda dhe brutale, pasi ka kompani që ka ndërprerë prodhimin duke mos qenë në gjendje të përballojë çmimet e reja të energjisë, thonë nga shoqata prodhuesve të Kosovës. Bizneset me më shumë se 50 punëtor dhe me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, me një vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë që nga 1 qershori kanë dalë në treg të hapur. Kjo nën kupton se ato nuk furnizohen me tarifat e rregulluara, por blejnë energjinë sipas ofertave të kompanive private të licencuara për tregtim. Sipas ZRE-s, në këtë proces janë të përfshira rreth 1300 biznese që konsumojnë rreth 37% energjisë së përgjithshme të shpenzuar. Numri bizneseve që kanë përmbushur kriterin nga ZRE-ja është marrë në vitin 2024, por numrat janë ndryshe gjatë këtij viti. Sipas administratës statimore të Kosovës, në muajin shtator numri kompanive me shumë se 50 punëtorë dhe qarkullim mbi 10 milionë euro është 976. Liberalizimi ka pamundësuar zgjerimin e rritjen e punësimit dhe pagave, thotë Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, që merret me përpunimin dhe prodhimin e patates. Kjo kompani numëron 260 punëtorë të rregullt dhe 60 sezonal. Kosumi thotë se në muajin shtator të vitit të 2024 ka paguar faturat energjisë në vlerë prej 10.962 euro, kurse si vjet në muajin shtator fatura ka rritur në 25.535 euro, edhe pse ka shpenzuar 4% më pak.
Dhe planet kanë qenë me u rrit, edhe me i rrit edhe pagat, mirë po tash kjo, trapoj përsërisht në ka punë një pozit, nuk po dim edhe ka të shohëm si të kalujem.
Edhe Sadri Gashi, pronari kompanisë Cadi Cleaning në Ferizaj, e cila merret me prodhimin e produkteve të pastrimit, thotë se nuk e mban mend ndonjëherë që biznesi i tij të ketë qenë në një pozitë më të vështirë se tani. Si pasoj, Gashi është detyruar të pezulloj çdo plan për zgjerim të prodhimit dhe të ndaloj punësimin e stafit të ri. Problemi më i madh, thotaj, janë kontratat jashtë vendit. Gashi javën e kaluar ishte në Gjermani për të negociuar me një kompani gjermane për furnizim, por negociatat nuk dhanë rezultate.
Kompania më thot, pse e thot me bletet e 45 cent, kur këtu në e ble 47 cent në vendin tem. pse do të merr lejaj 45 sa? A çet 45 në nëse llogaritë se rrymën e kam mos rrit.
Me të njëjtat probleme po ballafaqohen shumica prodhuesve sektor kyç është prekur më së shumti nga procesi i liberalizimit, pasi ata janë konsumuesit më të mëdhtë energjisë elektrike, thot kushtrim Ajvazi, udhëheqës i shoqatës së prodhuesve të Kosovës. Ajvazi e konsideron sukses faktin që për 6 muaj të fundit, duke filluar nga nëntorin, nga rreth 300 kompani prodhuese që kanë dalë në tregun e hapur, 60 prej tyre janë bashkuar dhe kanë nënshkruar kontrata me çmime fikse.
Çështja e çmimeve, sepse edhe çmimi ka ndiku, çmimi final ka filluar menjëherë lëvizja e çmimeve të produkteve finale.
Ai shtoi se një kompani prodhuese e cila për konsum energjetik në muajin maj, qershor, korrik, gusht dhe shtator të vitit 2024 ka paguar 46.564 euro për të njëjtën sasi të energjisë. Këtë vit do të paguaj 117.707 euro. Kurse çmimet e prodhimeve vendore janë rritur në disa raste më të shtrejta sesa produktet e importuara. Aktualisht në Kosovë janë të licencuara 27 kompani për tregtim energji elektrike, ndërsa 3 të tjera janë në proces të licencimit. Në mesin e tyre përfshihet edhe operatori për furnizim energji elektrike KESKO dhe korporata energjetike Kosovës. Sipas kushtrim Ajvazit, pavarësisht numrit të madh të kompanive të licencuara, vetëm 3 ose 4 prej tyre janë realisht aktive. Radio Evropa Lirë ka pyetur disa kompani të licencuara për çmimet dhe mundësitë e furnizimit, por vetëm KESKO dhe ENERKO kanë dhënë përgjigje. Nga zyra për informim e KESKO-s thanë se kanë kontrata aktive me mbi 460 biznese. Ndërkaq kompania tjetër e licencuar ENERKO ka arritur të furnizojë rreth 80 biznese aktive. Çmimi në tregun rajonal thonë se sillet deri në 140 euro dhe ndryshon në varësi të tregut ditor dhe marrëveshjeve bilaterale. Zyra rregullatorit energjisë nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa Lirë për numrin e bizneseve aktive në treg dhe ka pasur ankesat e bizneseve për çmimet apo kushtet e furnizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Pronarët rus kanë rënë dakord të shesin 56.15% e aksioneve të tyre në industrinë e naftës së Serbisë, NIS, tha ministrja serbe e minerave dhe energjisë, Dubravka Dedović Handanović, sipas raportimeve të mediave. Industria serbe e naftës ka qenë nën sanksione të SBA-s që nga 9 nëntori për shkak të pronësisë me shumicë ruse. Ministri deklaroi se emri i palës së tretë nuk po zbulohet sepse këto janë bisedime biznesi midis kompanive serioze dhe derisa ato të përfundojnë ose të paktën të përcaktojnë në detajet më të rëndësishme, nuk është as serioze të flitet për këtë. Kërkesa jonë është e qartë që rafineria duhet të vazhdojë të funksionojë dhe që një furnizim i ri me naftë bruto të sigurohet sa më shpejt të jetë mundur, tha ajo. Më parë NIS kërkoi një licencë të posaçme nga administrata amerikane për të vepruar, ndërsa negociatat midis aksionarëve dhe palëve të interesuara për ndryshimin e strukturës së pronësisë janë duke vazhduar. Tani po presim vendimin e qeverisë amerikane për të thënë nëse ajo që kanë propozuar dhe në çfarë jemi të përfshirë, është në rregull, tha Dedović Handanović. Në përputhje me statusin e negociatave midis aksionarëve dhe palëve të interesuara, një kërkesë është dërguar OFAC-ut për të marrë një licencë të re që do të mundësonte operacionet, ndërsa negociatat për një zgjidhje të qëndrueshme për NIS po vazhdojnë. Siç u njoftua në licencën e mëparshme të datës 14 nëntor e vlefshme deri më 13 shkurt, u miratuan negociatat midis aksionarëve dhe palëve të tjera të interesuara për ndryshimin e strukturës së pronësisë së NIS-it. Departamenti i Ariti SBA-s e vendosi NIS në listën e kompanive nën sanksione në janar dhe pas disa vonesave sanksionet hynë në fuqi më 9 tetor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vjojmë edicionin me zhvillimet nga rajoni. Ish pjesëtar të formacioneve paraushtarake, antar të grupeve ultradjathtiste, njerëz me dosje kriminale, madje edhe vrasës të dënuar, kanë qenë të pranishëm në mesin e mbështetësve të pushtetit në Serbi në javët dhe muajt e fundit. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka shkruar disa herë për angazhimin e tyre në ruajtjen e ambienteve të partisë në pushtet. Partia Progresive Serbe, SNS, në disa qytete të Serbisë si dhe në vendin qendror të mbledhjes së mbështetësve të pushtetit, në ashtu zhuajturin Qaciland, një kamp me tenda ngritur midis presidencës dhe kuvendit të Serbisë. Predrag Petrović, drejtori kërkimeve në qendrën e Beogradit për politikën e sigurisë, e përshkruan Qacilandin si një kamp para ushtarak ose para policor, në të cilin ndodhen njerëz të gatshëm të përdorin dhunë fizike. Shtetasit janë sigurt vetëm nëse e anashkalojnë këtë kamp me një hark të gjerë, thot Petrović për Relin. Në një nga paraqitjet e tij të fundit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vlersoi se ky kamp është simboli i ekzistencës së Serbisë, simboli i lirisë dhe i rezistencës. Një vend i vogël në zemër të Serbisë prej nga nisi rezistenca ndaj okupimit, rezistenca ndaj rrëmbimit të Serbisë. Dhe ky simbol i rezistencës ekziston edhe sot, simboli i forcës së Serbisë që nuk mund ta rrëzojë, e përshkroi Vučić kampin para kuvendit në fund të tetorit të këtij viti. Predrag Petrović vlerëson se presidenti me këtë deklaratë pranoi se forcat jashtë institucionale kanë shumë rëndësi për mbrojtjen e Serbisë, pra për shpëtimin e pushtetit të tij. Ai e kuptoi se qytetarët që protestojnë mund të mobilizohen shumë shpejt, prandaj e mban këtë kamp, thot Petrović. Duke përdorur mjete publike për njohjen e fytyrës së gazetarëve të Relit kanë identifikuar gjatë muajve të fundit një numër personash me dosje kriminale, jo vetëm në Qaciland. Në pyetjet e Relit lidhur me individët me dosje problematike në radhët e mbështetësve të pushtetit nga Partia Progresive Serbe nuk është dhënë përgjigje. Nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë deri në publikimin e artikullit nuk kanë ardhur përgjigje nëse policia është në dieni që kampin para institucioneve më të rëndësishme shtetërore qëndrojnë persona të dënuar më parë për vepra të rënda penale, si edhe nëse qytetarët janë të sigurt në afërsi të tyre. Vladan Sretanović, i cili deri së fundmi ishte në arrati edhe në kërkim nga Serbia për një dënim të formës së prerë për shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore, është një nga rojet në hyrje të kampit, siç tregojnë pamjet e Relit. Sretanović është dënuar më parë për veprën më të rëndë penale. Ai ka kaluar 15 vjet në burg për një vrasje që kreu në 1997. Në një deklaratë për TV Happy në vitin 2021, Sretanović dëshmoi se kishte vrarë një njeri për shkak të një borxhi financiar dhe një sharjeje. Ai përsëriti veprën e rëndë në vitin 2016, kur rrahu rënd një person në Arile të Serbisë Perëndimore. Nga përgjigje administratës serbe për ekzekutimin e sankcioneve penale, e cila për Relin informoi se Sretanović ka kryer dënimin, nuk është e qartë se kur saktësisht ai ka dalë nga burgu dhe nëse dënimi është ulur dhe në çfarë baze. Në Vojvodinë, mes mbështetësve të pushtetit që në kusht ruanin ambientet e SNS-it dhe përleshëshin me demonstruesit kundër qeverisë, Reli e identifikoi Stojan Kneževićin. Sipas gjykatës së lartë të Somborit, ai është dënuar në vitin 2011 me 2 vjet burgim për prodhim dhe mbajtje të pautorizuar të armëve dhe mjeteve shpërthyese dhe në vitin 2015 me 8 muaj burgim për shpërdorim detyre. Për disa vepra më të lehta penale është dënuar edhe nga gjykata themelore në 5 procese të ndara nga 2012 deri në 2019. Ai sot është kreu i klubit të boksit Sombor i financuar nga administrata lokale.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nëntori shënoi për vjetorin e marrëveshjes së Daytonit, e cila më 1995 i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë pas gati 4 vjetësh konflikt. Një prej trashëgimive të saj është sistemi arsimor i ndar etnikisht. Të rinjt sot thonë se janë të lodhur nga narrativët politik të së kaluarës dhe kërkojnë më shumë dialog dhe mundësi për bashkëpunim. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
E lindur një vit pas marrëveshjes që i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ela Ljubić nga Mostar i përket një brezi që ka trashëguar pasojat e saj. Shkollat e ndara, tensionet e vazhdueshme politike dhe traumat e prindërve. E rritur në këtë qytet, i cili gjatë viteve të luftës në të 90-tat ishte skenë e konflikteve të ashpra, Ella ka ndjekur shkolla që dhe sot i ndajnë nxënësit sipas përkatësisë etnike. Ne imponohej të përcaktoheshim për njërën apo tjetrën anë, por unë isha rebele dhe nuk pranoja, sepse më dukej sikur do të hiqja një pjesë të vetës dhe të rënjeve të mia, thot 29-vjeçarja për Radion Evropa e Lirë. Bosnia dhe Hercegovina shënon sot për vjetorin e marrëveshjes së paqes të Daytonit, e cila më 21 nëntor 1995 i dha fund luftës pas gati 4 vjetësh. Përveç se ndali gjakderdhjen, marrëveshja i solli këtij vendi një sistem arsimor të ndarë etnikisht dhe të politizuar, me planet të ndryshme mësimore dhe interpretimet të ndryshme të ngjarjeve të luftës. Simboli këtyre ndarjeve brenda shkollave është bërë modeli njohur si dy shkolla në një qati, i përhapur në pjesën qendrore dhe jugore të vendit. Ato janë shkolla ku me programet të ndryshme mësimore nxënësit boshnjak ndjekin mësimin në njërën pjesë të ndërtesës, ndërsa nxënësit kroat në pjesën tjetër. Duke kujtuar vitet e shkollës, Ella thot se nuk mësohej shumë për luftën e viteve 90 e as për të dhëna konkrete si marrëveshja paqes e Daytonit. Gjithçka ishte shumë sterile, përmendej vetëm kur ndodhi lufta dhe kur u nënshkrua Daytoni. Nuk flitej se kush ishte fajtore, kush i pafajshëm, ndërsa për krimet nuk mësuam asgjë. Ndoshta kjo edhe ishte mirë, sepse si shoqëri nuk kishim kapacitet të qasëshim atyre temave, thot Ella, por ndarjet si pasaj ndiheshin në çdo hap. Sidomos për mua si fëmijë nga një martesë e përzierë, thot Ella. Ajo sot punon si profesoreshe e psikologjisë dhe sociologjisë në një shkollë të mesme në Mostar. Blerson se situata në këtë qytet është pak më e mirë. Mendoj se kjo ndarje detyruar vjen kryesisht nga sistemi. Spitalet tona janë të ndara, shkollat, kopshtet dhe gjithçka që mund të mendosh, thot ajo. Për shkak të një moratoriumi të Këshillit të Evropës, nxënësit e shkollave fillore në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk mësuan për luftën deri në vitin 2018, ndërsa tekstet e sotme shkollore e interpretojnë atë ndryshe. 20 vjeçari Aljosha nga Banja Luka thot se sistemet arsimore në Bosnjë dhe Hercegovinë përfaqësojnë versione dhe perspektiva të ndryshme të luftës së viteve 90, por shton se të rinjt janë gjithashtu të ekspozuar ndaj ndikimeve më të mëdha nga burimet të tjera që nxisin përçarje. Unë besoj se një doktrinë shumë e fortë ka mbizotruar më njëherë pas luftës dhe se ajo është ende pranishme në disa zona rurale. Megjithatë, në zonat urbane nuk ndihet një polarizim i tillë, thot Aljosha. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Stefan Nelezović, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Banja Luka, thot se sistemi arsimor në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe gjithë politika kulturore i nënshtrohen etnopolitikës, e cila u imponon të rinjve tema nga e kaluara e luftës. Jemi në vitin 2025, këto tema lidhen me shekullin e kaluar dhe nuk u interesojnë, thot ai. Të rinjt, si pas ti, janë të gatshëm për dialog dhe ndryshim, por problemi është se përpjekjet e tilla blokohen nga një sistem që nuk i pranon ata që janë kritik.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se e ka pranuar draft planin e diskutueshëm amerikan për paqe, i cili parashet që Kievi të bëjë koncesione të mëdha. Zelensky ka thënë se synon të diskutojë me presidentin amerikan Donald Trump më shumë hollësi për planin. Në deklaratën e parë, duke konfirmuar planin, zyra Zelenskyt ka thënë se ai është pajtuar për të punuar në pikat e planit që do të mundësonin përfundimin e dinjitetshëm të luftës. Ne jemi gati që të punojmë në mënyrë konstruktive me anën amerikane dhe partnerët tanë në Evropë dhe botë, që rezultat të jetë paqja, ka thënë zyra e Zelenskyt përmes një deklarate. Zelensky pritet të diskutojë me Trumpin në ditët në vijim për mundësinë diplomatike ekzistuese dhe pikat kryesore që janë të domosdoshme për paqe. Ambasada amerikane në Kiev ka përshkruar takimin si jashtëzakonisht konstruktiv, edhe që më në fund është duke u krijuar momentum për paqen e shumë pritur. Pikat e propozimit duket si janë në linjë me kërkesat që i ka pasur Rusia prej nisjes së luftës më 2022-ën. Propozimet definitive të planit amerikan nuk dihen ende, pasi zyra e Zelenskyt nuk ka folur për to. Sipas raportimeve të përditshmeve, Financial Times, Reuters dhe Axios përmendet që plani parashet për Kievin të heqë dorë nga disa territore dhe armë, të zvogëlojë numrin e forcave të armatosura dhe të ulet shkalla e ndihmës ushtarake amerikane, e cila ka qenë jetike në luftën e Ukrainës kundër forcave ruse. Për më shumë parashihet që në tokën ukrainase të mos ketë trupa të huaja dhe që Kievi të mos pranoj armë me rrezje të gjatë. Zelenski ka refuzuar më parë kërkesat e Moskës që Ukraina të heqë dorë nga territori i vet apo ta zvogloj numrin e ushtarëve, duke thënë se diçka e tillë do ta dobësonte Ukrainën dhe do ta bënte të cenueshme ndaj ndonjë pushtimi tjetër në të ardhmen. Analistët besojnë se plani prej 28 pikash zorse do të gjejë mbështetje në Kiev. Shtëpia e Bardh ka bërë të ditur se sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff janë takuar me zyrtar Ukrainas javën e kaluar për të diskutuar planin për paqe. Më herët, Rubio e ka përshkruar planin si listë të ideve potenciale për përfundim të luftës, duke sugjeruar se mund të ketë hapësirë për negociata. Në anën tjetër, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov nuk e ka konfirmuar që po zhvillohen negociata për këtë aspekt. Nuk po zhvillohen konsultime, ka kontakte, natyrisht, mirë po nuk ekziston ndonjë proces që mund të përshkruhet si konsultim, ka thënë ai. Propozimet e përballin Zelenskin me një pozitë të vështirë. Në fush betej, forcat ukrainase janë duke u përpjekur që të smrapsin ushtrinë ruse të paisur më mirë, pavarësisht se forcat e Moskës po përballen me humbje të mëdha. Rusia është duke luftuar intensivisht në qytetin e Pokrovskut në kuadër të synimit të presidentit rus Vladimir Putin për të kontrolluar gjithë rajonin lindor Ukrainas. Donbas. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.